saam uit Eksodus 27. En ons is besig met die tabernakel. Ons het verlede week die eerste deel gebring. Ons sal hierdie boodskappe bring in dele. So ons sal dit ook so noem, deel 1, 2, 3, die verskillende afdelings. So as dit daar op YouTube lê, kan die mense dit mooi volg na mekaar. En ook die persone wat na webwoord luister, kan dan weet daar is nog 'n boodskap voor dit of na dit. So ons is vanmôre by deel 2 en dit handel oor die voorhof. En ons lees saam in Eksodus 27 vers 9. Jy moet ook die voorhof van die tabernakel maak. Aan die suidekant na die suide toe moet daar vir die voorhof behangsels wees van fyn dubbeldraad linne. 100 el moet die lengte vir een kant wees. Daarby 20 pilare met hulle 20 koper voetstukke en die kramme en die ringe van die pilare moet van silwer wees. So moet daar ook aan die noordekant in die lengte behangsels wees met hulle 20 koper voetstukke. Die kramme en die ringe en die pilare moet van silwer wees. En in die breedte van die voorhof aan die weste kant moet daar behangsels wees 50 el wees, daarby 10 pilare en hulle 10 voetstukke en die breedte van die voorhof aan die ooste kant teen son op 50 el, sodat daar 15 el behangsels vir die een kant is, daarby 3 pilare en hulle 3 voetstukke en vir die ander kant 15 el behangsels, daarby 3 pilare en hulle 3 voetstukke en vir die poort van die voorhof het bedekking van 20 el van pers, purperrooi en bloedrooi stowwe. Fyn dubbeldraad linne veelkleurige werk daarby 4 pilare en hulle 4 voetstukke en hulle alles hierso volg hierdie 4 pilare hierso by die poort by hierdie ingang en wat ons nou als gelees het is maar net die omheining. Ek wag net dat hy weer bietjie warm word. Hy het so bietjie nodig om warm te word hierdie pointer, so daar is ons nou weer terug. Maar hy is nog nie terug nie. Daar ons definitief kan mense ander iets kry as hierdie, wat lyk my die Vrystaatse koue is bietjie wild op hom. So kom ons lees verder. Dan lees ons vers 16, en vir die poort van die voorhof, 'n bedekking van 20 el van pers, purperrooi, bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. Veelkleurige werk daarby, 4 pilare en hulle 4 voetstukke. Al die pilare van die voorhof moet rondom van silweringe voorsien wees. Hulle kramme moet van silwer wees en hulle voetstukke van koper. Die lengte van die voorhof moet 100 el wees en die breedte 50 el en 50 en die hoogte 5 el en van fyn dubbeldraad linne daarby voetstukke van koper. Maar gaan daar al die gereedskap van die tabernakel by sy hele bewerking en al sy penne en al die penne van die voorhof, hulle moet van koper wees. En jy moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. In die tent van samekoms buitekant die voorhangsel wat voor die getuienis is, moet Aaron se seun dit regmaak om dit te brand van die aand tot die môre voor die aangesig van die Here. Dit sal 'n ewige insetting wees in hulle geslagte van die kant van die kinders van Israel. Dan kan jy net teruggaan na hoofstuk 27 vers 1. Jy moet ook die altaar van akasia hout maak. 5 el moet die lengte wees en 5 el die breedte. Vierkantig moet die altaar wees en 3 el die hoogte. En jy moet sy horings op die vier hoeke maak. Sy horings moet daarmee saam met een stuk wees en jy moet dit met koper oortrek. En maak die potte om die as te verwyder, ook sy skoppe en sy komme, virke en vuurpanne. Al die gereedskap moet jy van koper maak. Jy moet daar die traliewerk aan maak, 'n netwerk van koper en dan die net vier koperringe maak aan die vier hoeke en jy moet dit onder die lys van die altaar bevestig, onderaan sodat die net tot by die helfte van die altaar kom. Jy moet die draaghoute vir die altaar maak, draaghoute van akasiehout, trek dit oor met koper en die draaghoute moet in die ringe gesteek word sodat die draaghoute aan al twee kante van die altaar is as hulle dit dra. Jy moet dit hol van planke maak, soos dit op die berg getoon is. So moet hulle dit maak. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dank U vanmôre dat ons hier die wonderlike voorreg het om U woord te kan open. Ons dank U dat ons kan bid, dat U ook deur U Gees in ons midde sal wees en dat U die wonderlike waarhede wat die Heilige Gees geïnspireer het in hierdie skadubeelde opnuut aan ons harte sal openbaar en verklaar. en ons sal U daarvoor dank. Ons eer U en ons aanbid U, terwyl ons dit bid, in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Verlosser. En ons wil nie nalaat om vanmôre en besonder te bid vir Dewald, dat U baie naby hom sal kom in die hospitaal, en hom sal omvou met U liefde, U genade, en dat die Here hom sal verseker dat U met hom is. So ook vir sy familie, vir Piet en Siskale, en elkeen van hulle, dat die Here ook U wonderlike doel en verandering in U groot genade met hulle elkeen sal bereik. Dankie dat ons U hiervoor kan vertrou. Laat U wil geskied, Here. Laat U koninkryk kom. In Jesus Christus se naam bid en vra ons dit. Amen. Nou vriende, net om vir u vinnig te help, as ons praat van die voorhof, dan praat ons van hierdie gedeelte hierso. So as jy by die poort ingekom het, dan gaan jy deur en dan het jy die voorhof hierso voor die tent van samekoms, wat ons ook soms die tabernakel noem. So wanneer jy ingaan by die poort, ek gaan nou net die laaste deel van verlede week met die behandel, voordat ons aangaan, dan kry jy die brandofferaltaar, dis waar hulle die offers gebring het, net daarna kry jy die koper waskom, waar reiniging plaasvind, en dan het jy ingegaan in die tent van samekoms. Aan jou linkerkant sal jy die goue kandelaar gekry, en die regterkant sal jy die tafel met jou toonbrode gekry, en reg voor die voorhangsel sal jy die reukofferaltaar gekry, en dan heel agter waar die vuurkolom gerus het, het jy dan die verbondsark gekry. So, ons is besig om in te beweeg in die allerheiligste, daar waar die onmiddellike sigbare Shekina, heerlikheid, glorie van God rus, waar sy teenwoordigheid is. So, vanmôre praat ons dan met u oor hierdie tweede deel, die voorhof, en die meubelment wat in hierdie voorhof is. So, verlede week het ons vir u gesê dat ons moet by hierdie poort ingaan, en om by hierdie poort in te gaan het ons gepraat oor hierdie verskillende, die omheining buitenkant. Ons het gepraat oor die pilare wat voetstuk het en een kopstuk het van koper en van silver, en ons het geëindig waar ons gesê dat hier is een poort, een ingang waarvan Jesus sê in Johannes 10 vers 9, ek is die deur, wie die in my ingang sal gered word. So, en dan praat ons van, hier is vier kleure. Ons kry wit, ons kry rooi, ons kry pers en ons kry blauw. Vier kleure wat hier te sprake is van hierdie ingang. En hierdie drie ingange, die ingang by die poort, die ingang by die tent van samekoms in die heiligdom, en die ingang by die allerheiligste het al vier hierdie kleure, dieselfde kleure, wat hier na vore kom. So dis blauw, dis pers, dis bloedrooi wolstof en fyn dubbeldraad, linne. Fyn dubbeldraad linne sê, dis natuurlike geweefde wol, en dit het 'n wit voorkoms. So dit is wit. So dubbeldraad beteken goed geweefde linne, is dat het goed geweef moet wees nie, maar moet sy oorspronklike wit kleur hê. So dit moet nie gekleur word, so die ander rooi gekleur is. So dit is wat die Bybel bedoel, as hy sê, goed geweefde linne beteken, dit moet sy oorspronklike kleur hê, en dit is wit. So blou dui op Christus se afkoms wat die hemel verlaat het. Tweede, skarlaken is dieprooi, waarvan ons ook lees in Jesaja 1 vers 18. Skarlaken is 'n dieprooi, Christus se versoeningswerk, en dit wat hy vir ons aan die kruis bewerk het. Want ons is duur gekoop, nie deur verganklike dinge, silwer of goud nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Pers is 'n vermenging van blou en rooi, en dit produseer vir ons pers, die teken van sy koningskap, wat die uitvloeisel is van sy kruisdood, sy perpetuïteit. En dit is hoekom hulle ook met hom die spot gedryf het dat hy koning is. En uiteindelik gaan hy die koning van die konings wees, wanneer alles onder sy voete gestel is, en hy vir ewig sal heers as koning, en ons vir ewig saam met hom, en wit is reinheid en geregtigheid. Ons lees in Openbaring 19, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein fyn blinklinne, want die fyn linne is regverdige dade van die heiliges. praat van geregtigheid, praat van regverdigheid, praat van heiligheid. So die wit, dis waarvan dit praat. Praat van Jesus Christus. Hierdie vier kleure is 'n uitbeelding van Christus. Hy wat die hemel verlaat het blou, gekom het in sy lewe kom offer het rooi op die kruis van Golgotha en wat uiteindelik die sondelose, vlekkelose lam was wat homself geoffer het, die wit en dan uiteindelik die koning van die konings, die pers. Christus wat vir ewig sal heers oor die dood, oor die duivel, oor alles wat gevalle is vir ewig en vir altyd, die koning van die konings. Openbaring 9 vers 8. Vier kleure, vier pilare by die poort van ingang, vier pilare, vier kleure. Nou baie mense en hulle baie al gelees hieroor, hulle glo dat hierdie vier is 'n tipe van die vier evangelies. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Ek gaan hierdie gedeelte terwille van tyd vanmôre oorslaan en dit bring ons by die voorhof. U kan ook hierdie gedeeltes gaan lees en ek wil graag eintlik vir u vanmôre wil ek graag vir u Hebreërs 9 vers 1 lees. En as u Hebreërs 9 vers 1 lees en u wat die Bybelstudies woensdaagaande saam met ons doen, as ons daar kom, sal u alles baie duidelik verstaan, want dan gaan ons dit begin verduidelik vanaf Hebreërs oogpunt. So het dan die eerste verbond, luister mooi, sowel verordeninge vir die erediens as ook sy aardse heiligdom gehad. Jy moet onthou, daar is twee verbonde. Die eerste verbond en die tweede verbond. Die tweede verbond is die Nuwe Testament in my bloed. Dit is die vervulling van die ou verbond. Dis waarvan die bergpredikasie Matteus 5, 6 en 7 praat. Nou hoor ek onlangs iemand vir my, iemand sê die bergpredikasie woord in die Ou Testament. Ek kan nie glo dat 'n groot man en is 'n teoloog wat 'n doktersgraad het, so iets kan kwytraak nie. Ek is so stom. Ek sê as jy seker dit is, hy sê dit sê. Ek sê as jy dood seker dit is, dit moet nog onmoontlik. Want Matteus 5, 6 en 7 is Jesus se interpretasie hoe die wet vervul is. Hoe ons het juist in die Nuwe Testament uitlewe. Die Nuwe Testament, die Nuwe Verbond, dis onmoontlik. Hoor wat sê, so die eerste verbond, sowel verordeninge, vir die erediens, as ook sy aardse heiligdom gehad. Dis die eerste verbond hierdie, want die tabernakel is so ingerig, let op, die eerste, waarin die kandelaar was, en die tafel, en die toonbrode, wat die heilige genoem word, en agter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste, waarin die goeie goue wierookbak was, en die ark van verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manne was, en die staf van die Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond, en daar bo op die gerubs, van die heerlikheid, wat die versoendeksel oorskade het, waaroor nie nou afsonderlik gepreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig het was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Wat 'n ongelooflike beskrywing. U het nooit geweet dat staan in Hebreërs nie. Is ek reg? U het nooit geweet hy gebruik presies dieselfde woorde nie. Hulle het nie geweet hoekom staan hulle daar nie. Want hy sê hier is die eerste verbond. En nou gaan hy vir hulle wys, u wat Hebreërs volg, saam met ons weet, Christus is beter as die engele. Christus is beter as Moses. Christus is groter as die engele. Hy is groter as Moses. Christus is groter as die eerste verbond. Hy vervul die eerste verbond. Dis waaroor alles gaan, van oor Christus. So hierdie, op hierdie foto, kan jy nou duidelik sien, hierdie area, hierom hierdie verbondsark, hy het nou weer kan gekry, om hierdie verbondsark, om die koper waskom, op pad na die tent van samekomst toe, dit word die voorhof genoem. Dis waaroor ons praat, die aktiwiteite wat hier plaasvind, rondom hierdie voorhof, dit is waarmee ons te doen het op hierdie stadium. Vriende, so gaan dit as jy so 'n bietjie konsentreer,
Ek is doodseker, ek is bang ek het nie 'n verstelling gedoen nie. So wat ons hier vind is, hierdie is die gedeelte, die voorhof, hier om die koperwaskom op pad na hierdie ingang van die tent van samekoms, hier om hierdie brandoffer altaar, dit is waarvan ons praat. So kom ons kyk vanmôre 'n bietjie na hierdie aktiwiteite wat hier plaasvind. Hier is vir die ander foto. En dit is waarvan ons nou presies gelees het in die boek Hebreërs. Die goue kandelaar, die tafel met die toonbrood, ons gaan hulle elkeen afsonderlik behandel. Die goue, ag die reukoffer altaar en dan die verbondsark. Maar ons is nou hier. Ons is hier by hierdie poort in. Ek gaan by hierdie poort in. En as ek by hierdie poort in gaan, is ek op pad waarheen? Ek is op pad na die brandoffer altaar toe. So die heel eerste wat jy eintlik sien, is as jy hier ingaan, en jy stap in by die poort, jy kan dit nie mis nie. Jou heel eerste meubelment in jou gesigsveld is hierdie massiewe, grootste meubelment van al die meubels, en dis die brandofferaltaar. Hy staan hier voor jou, as jy die poort ingegaan het, stap jy in en jy sien hom, jy kan hom nie miskyk nie. Jy word gekonfronteer met hierdie brandofferaltaar. Hy staan voor jou, jy kan hom nie miskyk nie. Jy sien hom. Nou luister mooi. Nou gaan jy baie gedeeltes in die Bybel eers hier verstaan. Die gedeeltes in die Bybel praat nie net oor praat, die Heilige Gees het dit geïnspireer, maar net om baie keer iets niets te skep nie. Hoor wat sê die psalmis. In Psalm 84, want 'n dag in u voorhoewe. Die voorhof. Dis wat die psalmis in 'n dag sê. Hy sê dat 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Hy sê een dag in daai voorhof is beter as wat jy 1000 jaar oud word. Net een dag. Ons sê met die woord hoor. Ek wil liever by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van die goddeloosheid. Verstaan jy? Daar die voorhof, iets vermoere, die beste plek is. En die teenwoordigheid van die Here is beter as 1000 ander jaar. Daar by die ander tente, die tente van goddeloosheid. Maar dis waar die teenwoordigheid van die Here is. Dis waar die saligheid is. Dis waar die versoening is. En hier is die eerste in die brandofferaltaar waarvan ons gelees het. Dit is wat jy te doen het. Hier is die verskillende voorwerpe wat gebruik word hier by die brandofferaltaar. Hier is die leviete besig en hier is die priesters besig. Hulle is besig met dienswerk. Hulle is besig om hierdie versoening te bedien. En jy kom in by die poort. Jy het hierdie lam. En jy bring hom na hierdie priester toe. En hy gaan jou help. Hy gaan vir jou intree dat jy daai lam op hierdie altaar kry dat hy geoffer kan word. As die mens die binnenhof binne gaan, dan val jy oor die rek op hierdie brandhof. Hier is die poort. As jy hier ingaan, wat ek vir jy sê, dan kyk jy direct op hierdie brandofferaltaar. Jy kan hom nie mis nie. Die grootte van hierdie altaar is nie omgeskakel. Laas altyd as jy nou baie lees oor hierdie, is daar, so hier en daar, ek is nou snaaks, as iemand vir my gesê 2.4, dan wil ek nou uitwerk, kom ons 2.4 en dan wil ek 2.4 bly, ek wil nie verander nie. Maar daar is soms een klein meningsverskil by mense oor, wat is sy L? Is dit 'n L van wat 'n grootte man en wat is dit presies? En soms sal jy 'n klein verskilletjie kry by verskillende mense wat kommentaar lewer oor hierdie maates en iemand sal sê is 2.67 en iemand sal sê is 2.6 en iemand sal sê is 2.4, maar dit is hier in die omgewing van 2.6, 2.5, 2.4 meter breed, 2.4 meter lang, is 'n volkome vierkant. So ek praat nou net van hierdie houtkas wat die altaar is waarop geoffer word. En sy hoogte is 1.6 meter. So hy is nie hier laag op die grond nie. Hy is 'n bietjie op. Jy het nie trappies nie, jy het 'n ramp. Soos wat ons hier gekry het in een van hierdie foto's hierso. As daar's 'n oprit na hierdie tabernakel toe. Ag, na hierdie brandofferaltaar toe. So jy gaan op na hom toe. Dis 'n groterige voorwerp. Hy's nie so klein nie. Jy kan maklik vir jouself afmeet 2 meter. 2.5 meter. Dis 'n redelike groot houtkas. En dan is hy 1.6 meter hoog. So dit is die altaar waar al die verskillende offers gebring is om geoffer te word. Hier, by hierdie brandofferaltaar. Nie op 'n ander plek, nie by hierdie altaar. So toe die volk nie by die berg Sinaï was nie, want op die berg Sinaï het die Here vir Moses hierdie presiese, duidelike instruksies gegee hoe om hierdie altaar en hierdie voorwerpe te bou en hierdie tabernakel op te rig. Hy het vir hom hierdie insig gegee vir Oholiab en Besaleel, hoe om dit te doen, hoe om hierdie plan uit te lê. En die Here het vir Moses op die berg dit ook gewys om aan hulle dit oor te dra. Maar let op. Toe hulle nie hierdie tabernakel gehad het nie, kon hulle soos hulle getrek het enige plek offer het. Jy moet onthou die heidene het ook geoffer en jy moet nou baie mooi luister. Sover ons weet van die vroegste tye af, van Abel af, lees ons, hy het 'n dier geoffer wat Kain het van vrugte geoffer. Sal later daarby kom. So offers is lank en lank, wat ons van weet van die Bybel af, reg daar van die begin af. Van Adam, sy seun Abel af. So, wat jy oral kry in die lewe is, jy kry die duiwel is 'n naaper. Luister nou baie mooi wat ek vir sê. Die duiwel is 'n naaper. Jy kry Vader, Seun, Heilige Gees. Jy kry ook vir Christus die Seun, jy kry die Antichrist. Vir die Heilige Gees kry jy die valse profeet. En vir die Vader kry jy die Satan. So hy kopie, hy naap. En deur naap mislei hy en verwarre mense. So jy gaan nou mense kry wat sê, weet jy wat, moenie offer nie, want weet jy wat, offer is heidense gebruik. Die heidene het in die veld vir die veld duiwels offers gebring. My vraag altyd aan hierdie mense is, wat agter elke ding 'n komplot sien, wie dit eerste gedoen? Wie dit eerste gedoen? Die Here het in Abel gewerk en Abel het 'n bloedoffer gebring. Daarna het heidense nasies gekom en die duiwel het genaap en hulle bring ook offers. En hulle het op die hoogtes offers gebring. En hulle het vir Moloch geoffer. Hulle het hulle kinders vir Moloch, vir die afgod geoffer. Hulle het aan die rivier laat gaan, gelees die hele Ou Testament. Maar weet jy wat gebeur? Toe die Here hierdie tabernakel oprig, toe sê vir die volk, julle mag op geen ander plek oprig offer nie, net by die tabernakel, net by die brandofferaltaar. En toe hulle in die plek van die tabernakel, hulle in die beloofde land is, en hulle die tempel gebou het, het die Here vir hulle opdrag gegee, julle mag op geen ander plek offer as by die brandofferaltaar by die tempel nie. Die hoogtes moet afgebreek word. Hoekom? Sodat daar nie 'n verwarring ontstaan, luister, tussen die heidense nasies wat offer en die volk van God wat offer. So moenie die baba met die badwater elke keer weggooi nie. Gaan maak seker. Wat was eerste? Wat was die instruksie van die Bybel? Let op, hier moes hulle kom offer. En nou verstaan u hoekom hierdie hele Ou Testament met al die konings elke keer dieselfde probleem. En die Here het vir hulle gesê, breek daai altare af op die hoogtes.
Julle het 'n plek om te offer. Die plek wat te om waar julle moet offer is by die tempel, is by die brandofferaltaar. Julle kan nie meer net in die veld oral offer nie. Want die mense weet nie wie is die ware God en wie is die valse God nie. En ek woon daar in die allerheiligste. Ewe skielik gaan die hele Ou Testament op vir jou oop. Kyk op. En jy gaan hierdie offers kry in Levitikus 1, 2 en 3. Die brandoffer, die skuldoffer, die sondoffer, die spysoffer. Al hierdie offers gaan jy, die dankoffer, jy gaan hulle allemaal hier kry. 5 belangrike, hoofsaaklike offers. Hier was 'n baie belangrike voorwerp in die tabernakel. Hierdie brandoffer altaar. Na die tabernakel voltooi is die altaar toegewy met 'n offer. In Hebreeus is die woord vir altaar misbaar. Wat beteken 'n place of slaughter or sacrifice? 'n plek van slag en offer. Ons moet onderskei tref tussen offering en sacrifice. Ons het in Afrikaans net een woord en dis offer. So ons kry nie die verskil nie. So sacrifice het die betekenis van ek sacrifice, ek offer iets op. Maar sacrifice in die konteks van die Bybel gaan ek vir u mooi wys wat dit wys. Eerste offer of offering is die Hebreëse woord minna. Dit is die wyer betekenis. Dis gewoonlik kan alles insluit. Offer, opoffer, spysoffer, brandoffer, bloedoffer, sluit, ek praat van die algemeen in Afrikaans, praat ons van offer, maar ons moet onderskei tussen wat ons eintlik bedoel, so dit is gewoonlik tiendes en gawes wat gebring is na die heiligdom, in die vorm van graan, priesters kon ook daarvan neem, soos die voorskrif bepaal het. So in Afrikaans het ons hierdie woord wat alles is, man, Engels het ons offering, of ons het sacrifice. En hierdie Hebreëse woord dui op vleis van 'n dier, verwys alleenlik na diere offers wat op die altaar heeltemal of gedeeltelik verbrand is. Daar is bloed by betrokke. 'N dier is geslag. Bloed het gevloei. Maar in Afrikaans as ons praat van offer is dit almal een offer. En jy sal onthou dat Dawid nie by die tafel was nie waar Saul hom gehad het en Jonathan, toe hy vir Jonathan vra, waar is Dawid? Toe sê hy, laat my toch gaan, want ons het 'n familieoffer in die stad. Dis baie interessant, Dawid het gesê, ons het 'n familieoffer in die stad. Weet jy wat het Dawid daar gebruik? Ons het 'n familieoffer in die stad. Hy het daai woord gebruik. Ons het 'n sacrifice. Ons het 'n bloedoffer om te bring, sê Dawid. En my broer self het my laat roep. Nou hierdie houtkas, waar die altaar is, waar die brandoffer altaar is, is gemaak van akasia hout. En dis omtrent die enigste groterige boom wat jy in die woestyn sien, hy kry wat daar groei. So dit is, hy lyk omtrent so. En hy moes oorgetrek gewees het met koper, wat ek verlede week vir u verduidelik het, wat braas is, en braas in ons sin, soos wat dit moes wees in die Bybelse tyd, was koper en vermengsel, alooi met tin. So, akasie hout is spesifiek deur Israeliete as die sterkste hout gereken en ons lees daarvan in Exodus 38 vers 1. Jy moet 'n altaar of burnt-offering of akasie hout. Die hout word dikwels in die Bybel gebruik, hout, luister mooi, word dikwels in die Bybel gebruik om te simboliseer, die mens te simboliseer en dan spesifiek ook sy sterflikheid. Daarom lees ons in Psalm 1 vers 3, sê die Heere, die God van die leerskare, omdat jy hierdie woord spreek, kyk, ek maak my woorde in jou mond, 'n vuur, en hierdie volk, hout, dit sal hulle verleer. So baie keer in die Bybel kry jy dat die mens en die menslikheid en sterfte deur hout gesimboliseer word. Kan ook Psalm 1 vers 3 lees, dat daai persoon wat die Here vrees en dien is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Hy is soos 'n boom. En let op wat vind ons ook in Daniël 4 vers 20. Verskoon het Nebukadneser 'n droom gehad, en Nebukadneser droom en terwyl hy droom hy van hierdie groot boom. En niemand kan hierdie droom uitlei nie. Uiteindelik kom Daniël en Daniël lê hierdie droom uit. En wat lees ons wat doen Daniël terwyl hy hierdie droom uitlees? Hy sê vir Nebukadneser, hy sê: "Hierdie boom, Nebukadneser, is jy." En hy gaan afgekap word, maar sy penwortel sal bly. Jy gaan gras vreet soos 'n bees. Jy is soos 'n boom, jy is soos hout. Let op wat lees ons in Jesaja 31 vers 3. Kyk, Aser was 'n seder op die Libanon, skoon van takke en skare die ryke bos en hoog van groei en sy top was tussen die wolke. Ja, serieus. Hy sê Aser. Akasia hout verwys na Jesus as die mens. Jesus het die mens gemaak. Op wie die sonde van die wêreld gekom het. En die altaaroffer en die priester verwys alles na Jesus en een van die aspekte van Jesus. Die altaar, die hout, na Jesus. Die offer op die altaar, is hy ook die offer. Die priester wat offer, is Jesus ook die priester wat versoening vir ons kom bewerk. So akasia in Hebreeus is hierdie woord shittim, which comes from a root word meaning to pierce, and the root word is translated scourges, wat ons ken as gesel. Let op, as jy nou gaan in die stroms, dan gaan jy daai woord kry. En hy sal vir jou terugvat, en hy sal jou vat na die woord skootjes toe. In Sagaria 12 vers 1 lees ons, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het, deursteek het. Hulle spiese vat en hulle deurboor steek. Dit kom van hierdie woord akasia. Johannes 19 vers 1 ken die baie goed het Pilatus gesê vat vir Jesus dat hy gegeesel word. 34 het dit gedoen en dan lees ons Openbaring 1 vers 6 gaan vers 7. Kyk, hy kom in die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deur steek het. Dit is 'n ongelooflike vers. Hy sal in hom. Hy kyk, hy kom met die wolk. Jakob oog sal hom sien. En ook hulle wat hom neersteek het. Hy is akasia. Hy is mens. Wat oorgelewer is deur Pilatus om gegeesel, gekruisig te word en neersteek te word. Hy het mens geword. Hy het aan ons gelyk geword. Dis hoekom akasia hout gesien was as die beste wat die mens simboliseer. Dis 'n kenmerk wat slegs na die lewe van Jesus kan verwys. Koper, soos ons reeds gesê het verlede week, het simboliseer God se oordeel oor sonde in die Bybel. God se oordeel oor sonde in die Bybel. Die brandofferaltaar is oorgetrek, akasia hout, die menslikheid van Jesus met koper, met hierdie braas, soos ons dit sê, met hierdie allooi, die altaar leef vir ons dat Jesus mens geword het. Seun van die mens. Let nou op, en dat hy volle gewig van God se oordeel oor sonde deurstaan het.
terwille van ons oortredinge, Heer Boer, terwille van ons ongeregtighede, sy verbrysel, hy het ons straf gedra, hy het namens ons gelei beteken het, deur wie se wonde julle genees is. Jesaja 53 vers 5 en 6, wat sê 2 Korinte 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word, geregtigheid van God in hom. Hierdie altaar, as jy inkom by hierdie poort, dan sien jy hierdie altaar, en hierdie altaar sê vir jou, hier is Jesus Christus, volkome mens, wat gelei het vir die sonde van die wêreld. Ons het gesê in Hebreëus is hierdie woord altaar, mitsba, wat beteken a place of slaughter or sacrifice, plek van slag. Latijns beteken hierdie woord altaar. Dis waar ons maar eintlik die woord altaar vandaan kry. In Latijns, dit beteken high, hoog, opgelig. So jy moet fijn lees hierso. Dis ook wat vir jy sê, as jy nie glo die Bybelse verheerlik nie, en jy het al hierdie details gekry, wat soveel honderde jare, duisende jare terug geskryf is, en vooruit in Moses se tyd geskryf het, voor Christus gekom het, dat weet ek nie, hoe sal jy ooit glo nie? Let op, opgelig, lees die fijn detail van hierdie brandoffer altaar, hy is een altaar haai, hoog, opgelig, die brandoffer altaar was hoër as die ander voorwerpe in die dag. En hy was opgelig. Hier kan jy voorbeeld. Hier aan die onderkant kan jy daar eintlik sien. Dit is soos hy gesê, soos die Engels sê, ramp, waar jy opgegaan het. Hoër as die ander voorwerpe. Hoër as die koper was kom. Hoor as die tafel met toonbroere, hoor as die goue kandelaar, hoor as die verbondsark, hoogste van die moment. Nou kry ons die hele beeld. Jesus die mens, die seun van die mens, wat mens geword het, in 'n liggaamlike vorm gekom het van akasie hout, die sonde van die wêreld op hom geneem het, en opgelig is, aan 'n kruishout, hoër as die mens, op hierdie aarde. Die redder, die saligmaker van hierdie wêreld, opgelig, is dit nie wat 1 Petrus 1 vers 24 vir ons sê nie, dat hy ons sondes in sy lichaam aan die kruis had gedra. Brandoffer altaar is gelyk aan Jesus aan die kruis, die seun van die mens aan die kruis vasgeslaan. En dan het hy traliewerk gehad, in die roosie doppe, en dan het hy traliewerk gehad, en hierdie traliewerk is net so interessant, is een bykie tyd. Lees daarvan in Exodus 27 vers 4, 38 vers 4. Ons lippes is oulik, ons Afrikaners met ons roosters wat braai. Dit is nie so nie, ons lippes is oulik. Het jy opgelees, wat sê hy? Wat sê hy met daar, is een traliewerk, een vuurhert, een netwerk. Is een netwerk. Daar is niks nie sonder die son. Het lang mekaar roosters gaan. Vra vir Moses op die berg sien. Draal die werk vir ons beter as een rooster. Een netwerk wat in die middel van die altaar gekom het. In die middel van die altaar. Waarop vleis en offer dier geplaas is. So, hy kan nie heel boe wees.
So jy kry baie foto's hierdie grit, hierdie rooster is heel hoog, is nie reg nie. 1.6 hoog is omtrent die helfte. So omtrent in die middel van die helfte is. Kom my. So met ander woorde, dit is so 800 mm. Dis maar hoe ek praat, jylle praat van 80 cm. Amper een meter, 800 mm van onderaf, van boog gewees het. Hy is traliewerk, vierwerk, hy moes die offer dra, stikke gesny, die offer, en as het opgeplaas, en in die onderkant is vier gemaakt. So as ons om so uit mekaar het trek, as ons sê, like so, hier in die middel is die rooster, en onder het hy die vier gemaakt. En jylle wat so oulik is, jylle wat braai, ek is nie een groot braaier nie, ek kyk hulle maar net so altyd. Kyk ja, ek eet lekker sê ja, maar so ja. So hieronder is ook een grit, hy bring die lig in, van die vlam op. Gloei dit? Die hoogte van die traliewerk, luister hoe baie mooi. Jy moet dit luister. Hierdie goed is ons nie per toeval nie. Hoor jy wat ek vir jy sê? Die hoogte van die traliewerk, waar die dier die offer op is, is precies die hoogte van die verzoendekking in die allerhoogste. Daar waar God se teenwoordigheid rus, in die allerheiligste, en die hoogte waarop die dier lê, in die brandofferaltaar op die rooster, is precies diezelfde hoogte, die versoendeksel van die verbondsark. Die offers is op Godse oogvlak, en hy hou die lamp. Ga jou verstand oor. Hoor jy, elke offer is op God se oogvlak en hou dit dop. Sy oog is daar. Weet jy, dit is wonderlik. Dit is aan die een kant vrees aan jou hand. Want God sien al die valse offers. Maar aan die ander kant is dit absoluut wonderlik, want God sien die motief van iemand se hart en die offer waarmee hy dit doen en waarmee hy dit bring. Gaan die ongesiensbron verby. Net soms fokus ons op negatiewe deel, maar ons onthou daar's 'n positiewe deel. God sien raak elke ding wat jy in opregtheid vir hom doen. Elke ding. Hy mis dit. Ongeag hoe mense dit interpreteer. Verstaan jy nie? Sien hoe baie keer vir jy sê, as jy net jou kop reg kry, verskoonlik het dit so vir jy dan. As jy net jou kop reg kry, wat jy doen, doen dit vir die Here. Of jy dit onder die sambreel van die Emanaie sit doen, of jy dit waar doen, onder wat die sambreel doen, as jy dit doen, ek doen dit vir die Here, maar ek doen dit onder die sambreel, maak die saak, ek doen dit vir die Here. Want sy oog is op my motief. Hy is op die altaar. En hy gaan my een dag volgens dit beoordeel. Ongeag wat ek van jou gesê het, ongeag wat jy van my gesê het, gedink het, wat ek van jou gedink het, en jy van my gedink. God sien die motief van jou offer. Offers moes aan die heilige God sy verwys te voldoen het. Nou kom ons terug in die context van die gedeelte. God, luister mooi, daar was die teenwoordigheid rus. Die offer van Jesus, wat hy gebring het vir jou en my sondes, moes aan die heiligheid van God voldoen het. Hy moes aan die geregtigheid en die vereiste voldoen het. Die vierhaar moes die overdra. Dis waar op het gekom het. Daai rooster
Daai traliewerk, daai netwerk, hy moes die offer dra. Christus is ons vuurwerk. Hy het aan die kruis ons skuld gedra. Jesaja sê, wees die moeitevolle arbeid van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal sy knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra, terwyl hy tog die sonde van baie gedra het. Hy het elke sonde van my gedra. Hy het elke sonde van jou gedra. Elke enkele sonde wat jy gepleeg het in jou lewe, het hy gedra. Elke van my. As draagoute, as ek kom eindelijk hierdie foto, want die is ringe hier so. Hulle stoor die pale deur. En alles is akasiehout en alles is oorgetrek. Soos ons het nou maar lees in die Afrikaans, met koper. Hierdie allooi. En dan die ringe, precies dieselfde. Alles praat van Christus. En dan sluit ons af verhoorings. Die opgeleid hier so. Die ook die eiken. Die stukke plan eiken. Sien, daar is hoorings. Kan nie vir jy wees nie. Ah, kom jy nou. Daar is hoorings daar. Nou, baie keer bid ons. Bybelstudie. Ach, die bid hier. Vrydagoggende bid ons. Ons bid. Dat bid ons. Nou, kappie. Is wie van die woorde te bid. Heere, ek gryp die hoorings van die hand daar vast. Wat ek doel kaartie as ek dit bid. Hoe kom het hy die woord? Wat beteken het as mense sê, ek gryp die hoorings van die altaar was? Hy het een stuk akasie hout met koper oorgetrek. Hoorings is altyd gesien as symbool van krag, van sterkte. Dit is waar die dier so krag het. Daar in die kop van hom, die hoorings van hom, wat jou die pad het stoot, en jou kan weer hoor. Daar is krag, daar is sterkte. Dit is waarmee hom beskerm. As die hond of die ongedierte kom, dan laat hy sy kop sak, en hy wys vir hom horings. Hoekom? Dan het die priester iets baie belangrik. Wat doen hier die priester hierso? Hy vat bloed van die dier wat geslag is, en hy stryk die dier. Die oorings. Kan jy een mooi voorbeeld kry van die ring en die paal, die draaghout, wat die ring vat en omdraag. En jy jouself in links in die diepe. En jy jouself in. Kom ons maak het. 100 jaar is lang voor, 100 jaar voor Christus. Nou, hoe die 2100 jaar toch, is baie lang. Sê dit nie teruggeskryf. Ek en jy sê in 2020 en jy sê in absolute verbasing. Let op in hierdie bloed, strijk jy nou aan hierdie horings van hierdie altaar. Hy die bloed aan die horings van die altaar gestryk. Ons vind is dat Christus sy mens word. Sy dood, sy opstanding, en die feit dat hy versoening en vergifnis deur sy bloed bewerk het, aan ons beskerming leen die dood, die vijand, die vervloekenis. Ja. Die brandofferaltaar sê vanmôre vir ons, as ek na hierdie horings kyk, ek kan soet toe hardloop, en ek kan op die grond deurval, en ek kan hierdie al horings wat gryp, en ek kan sê, Here, genade, by die bloed, by die versoening, Here, beskerm my, beskerm my, gee my krag weer, gee my sterk, van Adonia, seun van Dawid, wat hy vir julle hy berou vir haar. Hy is vas. En jou lewe word gespaar. Gryp dit vas.
Jy kan vanmôre storm in hardloop met 'n berouvolle hart en jy kan hierdie horings vasgryp. Wees sê Here, wees my genadig, help.
Maar daar was 'n ander man. Leer oorste van Saul, sy naam is Joab, generaal. Maar twee ander generaals doodgemaak van Juda en van Israel. Abner onder andere. Het hulle doodgemaak. Vind ons hier hartepoek in. Hy wil ook oorings vasgryp. Maar hy is nie berou in sy hart. In die opdracht kom van die koning, kan maar die Januar steek op haar dood. Hier is baie mense wat met die versaligheid en die versoening van Jesus en die genade van God speel. Dis 'n speelietjie. Speel godsdienst. Jy sal daar by daai horings, waar jy so na by die poort van die hemel gekom het, sal jy deurboor word en sterf. Die oomblik wanneer die sondaar met berou, na Christus toe vlug. Ons altaar, die wat opgelig is, en in geloof vastgryp en vastkleem, dan word die verlossende krag van die bloed van Jesus Christus sy deel, en hy kry vergifnis, en hy kry vrymaking, en hy word versoen met die lewende God. En hy brand hom vir altaar, sê vir ons, daar is hoop. Nou verstaan hierdie pasaal. As jy dit nie geweet het, jy sy nooit die psalm verstaan. My God, my rots, by wie ek skuil, my skuld en die horing van my heil. Wat is heil? Saligheid, versoening, saligheid. As ek hom gesê het, die kleure van die saligheid.
Dis heil! Hoor wat hy sê, hy sê my skuld, en die horing van my heil, my rotsvesting, horing praat van heil en bewaring, want daar is krag, en daar is sterkte.
Roep hom aan. Kappie, jy kan maar mee bid. Heer, ek gryp die horings aan die altaar vas. Ek het so baie my lewe gebid. Heer, ek gryp die horings van die altaar vas. Gee my genade, Here. Gee my krag, Here. Gee my sterkte. Here, beskerm my.
Bewaar my. Horing van my heil. My rotsvesting.
Sien die twee betekenisse. Heil. Saligheid. Genade. Op die ark. Brand over altaar. Skies, daar by die brand of wel daar. Maar daar is nog iets. Daar is beskerming. My rotsvesting. Wat doen die rots? Dit is waarin jy gaan. Om beskerm te word. Mag die Heere jy help. Mag hy my help. Mag hy ons genadig wees. Amen, kom ons bid saam.
Ons wonderlike Here Jesus. Ek is opnuut in verwondering teenoor U. U is 'n groot God. My hart is week binne in my Here. Vat U oog is op die altaar. En Jesus, Vader, het U as seun te volmaakte offer volbring. Hy kon sê dit is volbring. kan alle gerechtigheid voldoen. Volmaakte lam van God. Opgelig op die hemel Golgotha. Versoening gedoen tussen God en die mens. En ons kan vanmorgen in hart loop. Ons kan daar by die horings gaan. En gaan vastgryp. En hier sal ons genadig wees. Hier sal ons beskerm. Ons dankie daarvoor in Jesus' naam.